je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Marija Arnautović i želim vam dobar dan iz studija u Sarajevu. Četvrtak je 14. februar, vijesti dana. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine donijela odluku o potvrđivanju rezultata posrednih izbora i dodjeli mandata za Dom naroda Parlamenta Federacije.
Upravo smo donijeli odluku za 53 delegata iz svih naroda i reda ostali, tim da su ostali još nedostajući 5 delegata.
Konstituirajuća sjednica Doma naroda Parlamenta Federacije bit će zakazana za srijedu 20. februara u 11 sati, potvrdila predsjedavajuća ovog doma Lidija Bradara. U toku su pretresi na više lokacija radi sumnje da su 3 službenika policije MUP-a Tuzlanskog kantona i policijske stanice Kalesija počinili više krivičnih djela saopšteno iz kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona. Glavna tužiteljica tužilaštva kantona Sarajevo Dalida Burzić imenovana za sutkinju suda Bosne i Hercegovine. Za imenovanje Burzić glasalo je 10 članova Visokog sudskog i tužilačkog vijeća, dok su 2 člana bila protiv. Vlada Republike Srpske na današnjoj sjednici odobrila pomoć gradu Bihaću od 50.000 konvertibilnih maraka za zbrinjavanje migranata.
Na zahtjev grada Bihaća da se uputi pomoć, mi smo dobili 50.000 maraka i uputit ćemo gradu Bihaću.
Vlada Sjeverne Makedonije četvrtak i petak proglasila je za dane žalosti zbog teške saobraćajne nesreće koja se u srijedu dogodila na autoputu Skoplje-Tetovo i u kojoj je poginulo 14 osoba. Broj poginulih u samoubilačkom napadu na autobus koji je prevozio osoblje iranske revolucionarne garde u pokrajini Sistan u Beludžistan u Iranu porastao na 27. Turska policija u četvrtak je uhapsila najmanje 52 Sirijca u sjeverozapadnoj pokrajini Bursa zbog sumnjivih veza sa militantnom grupom Islamska država. Više od 40 bivših britanskih ambasadora pozvalo od premijerku Terezu May da produži rok za izlazak Velike Britanije iz Evropske unije, objavio je danas The Times. Osporavani predsjednik Venezuele Nicolas Maduro zaprijetio čelnik opozicije Juanu Guaidu da će prije ili kasnije odgovarati pred sudom jer je prekršio ustav time što se proglasio čelnikom države. Vrijeme sutra u Bosni i Hercegovini promjenjivo oblačno na planinama sa malo snijega, a tokom dana sa sunčanim intervalima.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine donijela je odluku o potvrđivanju rezultata izbora delegata za Dom naroda Parlamenta Federacije. Donijeli su odluku za 53 delegata, nedostaje još njih 5. U narednom periodu CIK će donijeti poseban akt kojim će regulisati način popune Doma naroda. Član CIK-a Ahmed Šantić kazao je za BH Radio da se nada da će to biti naredne sedmice.
Upravo smo donijeli odluku za 53 delegata iz svih naroda i reda ostali, tim da su ostali još nedostajući 5 delegata. Kao što je poznato javnosti, imamo 2 odluke koje još nisu postale pravosnažne, a odnose se na izbor 2 delegata iz reda ostalih u Dom naroda Parlamenta Federacije, a također imamo trenutnu situaciju da imamo nepopunjena 3 delegata iz reda srpskog naroda. U narednim danima Centralna izborna komisija donijet će poseban akt kojima će regulisati način popune i ova nedostajuća 3 delegata iz reda srpskog naroda, tako da računamo možda naredne sedmice da bi trebalo kompletan proces izbora delegata u Dom naroda biti završen.
Rezultati opštih izbora u Bosni i Hercegovini su potvrđeni prije 100 dana, a većina institucija vlasti nije konstituisana. U tom periodu vlasti su bile fokusirane na osiguranje nesmetanih finansijskih tokova. Tako je ključni razlog loših rezultata rada što su prethodne vlasti prerano prestale raditi, a nove se presporo konstituišu i osposobljavaju za rad, navedeno između ostalog u izvještaju nevladine organizacije Centri civilnih inicijativa, informiše Aida Đugum.
Više od polovine zakonodavnih vlasti u Bosni i Hercegovini nije okončalo proces konstituisanja, a prema zakonu trebali su to učiniti u prvih 10, najkasnije 30 dana od objave izbornih rezultata. 4 kantonalne skupštine nisu izabrale rukovodstvo. Predstavnički dom federalnog parlamenta ima samo predsjedavajućeg, dok domovi naroda federalnog i državnog parlamenta zbog problema sa popunjavanjem nisu održale ni konstitutivne sjednice. Skromni su rezultati zakonodavne vlasti u BiH. Jedini koji su nešto uradili je Narodna skupština Republike Srpske i Skupština kantona Sarajevo, kaže Alem Čular iz Centara civilnih inicijativa.
Dok parlament federacije BiH stoji zarobljen na samom početku procesa konstituisanja, kombinacijom političke blokade, nesposobnosti, nepoštovanjem pravne države, nedostatka demokratskog kapaciteta i tolerancije unutar političkih subjekata i nepostojanja sistemskih mehanizama za otklanjanje blokada, zbog čega građani federacije redovno završavaju kao žrtve političkih igara, onih kojima su dali svoj izborni legitimitet. Ništa bolja situacija nego sa federalnim nije ni sa državnim parlamentom, koji je u prvi stotinu dana od zvaničnog proglašenja izbornih rezultata uspio tek da izabere rukovodstvo predstavničkog doma.
Nijedna zakonodavna institucija nije donijela program rada za ovu godinu. I dalje se krše zakon i ustav, ignorišu se presude domaćih i međunarodnih sudova, kao i rodna ravnopravnost. Budžeti za ovu godinu doneseni su nekoliko kantona i Narodnoj skupštini RS-a, dok je Federacija BiH u financijskoj blokadi. Portparolka nevladine organizacije Centri civilnih inicijativa Ana Lučić.
Iako je situacija krajnje alarmantna, političari su fokusirani jedino na vlastitu sudbinu i borbu za vlast. Pri tome ne pokazuju nikakvu svijest o ozbiljnosti drame kroz koju zemlja prolazi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Vlada Republike Srpske na današnjoj sjednici odobrila je pomoć gradu Bihaću od 50.000 konvertibilnih maraka za zbrinjavanje migranata, a usvojila je i više zakona važnih za rad opština i gradova. Usvojene su i zakoni o studentima, te iz oblasti suzbijanja sive ekonomije. Iz Banja Luke se javlja Erdoğan Katana.
Vlada Republike Srpske odobrila je na današnjoj sjednici Bihaću pomoć od 50.000 konvertibilnih maraka za zbrinjavanje migranata koji se nalaze u tom gradu. Ministrica financija Zora Vidović.
Na zahtjev grada Bihaća da se uputi pomoć, mi smo dobili 50.000 maraka i uputit ćemo gradu Bihaću.
Vlada RS-a je danas utvrdila izmjene i dopune zakona o porezu na dobit, kojim se porezka osnovica na porezku dobit umanjuje 100% na ulaganja u opremu i postrojenja. U cilju suzbijanja sive ekonomije, vlada je prema riječima Vidović usvojila izmjene i dopune zakona o fiskalnim kasama, kojim bi kazne za neizdavanje fiskalnih računa bile u narednom periodu od 10 do 20.000 konvertibilnih maraka.
Ako se kazna plati u roku od 48 sati, znači neće se objekat zatvoriti, a ako se ne plati, zatvaranje je 30 dana umjesto 15 do sada. Ponovljeni prekršaj je duplo veća kazna i zatvaranje objekta na 60 dana.
Vlada je odlučila i da produži rok za usklađivanje broja zaposlenih u lokalnim administracijama sa brojem stanovnika. Prema riječima ministrice uprave i samouprave Lili Rešić, kriterijum od 3 zaposlena na 1000 stanovnika ostaće na snazi, ali će opštine i gradovi dobiti dodatni rok od 2 godine za usklađivanje broja zaposlenih. Vlada će po hitnom postupku u Narodnu skupštinu uputiti prijedlog zakona o visokom obrazovanju, kojim je predviđeno produženje roka za završetak studija za studente koji su fakultet upisali po starom programu. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Draško Stanivuković, poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srpske, tvrdi da je njegovom saradniku Ivanu Begiću prijećeno smrću od strane policijskog inspektora u policijskoj stanici Centar Banja Luka. Stanivuković je na svom Facebook profilu objavio i snimak ispitivanja koji su prenijeli brojni portali. Iz entitetskog MUP-a su se oglasili saopštenjem u kojem negiraju Stanivukovićeve navode i najavljuju krivične prijeve. Gojko Veselinović.
Draško Stanivuković, narodni poslanik u Skupštini Republike Srpske, tvrdi da je njegovom saradniku Ivanu Begiću prijećeno smrću tokom ispitivanja o oštećenju vozila u vlasništvu Stanivukovićevog oca, koje se desilo prije 2 dana ispred porodične kuće u Banja Luci, kada su na vozilu marke Golf polupane šajbe i probušene gume od strane nepoznatih lica.
Držali su ga 6 sati, prijetili, digli ga za rever i svjedoči način na koji njima odgovara. Jasno svemu šta se tu radi.
A evo i spornog snimka koji je Stanivuković objavio na svom Facebook profilu i koji su objavili i brojni portali.
Znači nema koga nisam izvukao, sad ti jedan, ona kako zove Begić, ti si meni sad došao. Znači idem način na rad čud. Ti nijaš 14 ovlaštenja, imam 14. Te mogu dovesti, privesti, upozoriti, narediti, lišta bolje, precizno. Hilju potrebs fizičku snagu, kumenu palicu. Oružje.
Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske oglasilo se saopštenjem u kojem negiraju navode Stanivukovića.
Policijska uprava Banja Luka podnijeće okružnom javnom tužiloštvu Banja Luka izvještaj protiv Draška Stanivukovića i Ivana Begića za krivično djelo neovlašteno prisluškivanje i tonsko snimanje, član 155 krivičnog zakonika Republike Srpske. Stanivuković također tvrdi da su na spornom snimku upućene jasne prijetnje smrću njemu i njegovom saradniku Ivanu Begiću, a na snimku se može samo čuti bahato ponašanje i neprofesionalno ponašanje policijskog službenika. Na snimku se ne može utvrditi da su izrečene prijetnje smrću. O cijelom slučaju obavještena je i unutrašnja kontrola službe za zaštitu integriteta i zakonitosti u radu MUP-a Republike Srpske, a protiv policijskog službenika policijske uprave Banja Luka, čiji glas se može raspoznati na snimku, bit će pokrenut disciplinski postupak.
Stani Vuković ističe da će formirati tim advokata koji će ga pratiti na svakom narednom saslušanju u policiji ukoliko ih bude, kako bi se izbjegli, kako kaže, dalji napadi i prijetnje na njega i njegove saradnike. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Još uvijek nema zvaničnih reakcija ni iz Ministarstva vanjskih poslova Srbije, niti iz vlade te zemlje na autorski tekst ambasadora Srbije u Portugalu Olivera Antića, koji je u jednom lisabonskom dnevnom listu negirao genocid nad Bošnjacima u Srebrenici. Dio opozicije osudio je Antićeve stavove, a poznavaoci prilika u Portugalu kažu da tamošnja javnost ne razumije ambasadorovu tezu da se pokolj u Srebrenici ne može smatrati genocidom, jer je počinjen iz osvete. Slušamo Dušana Komarčevića.
U tekstu pod naslovom Genocid u Srebrenici, koji je 5. februara objavljen u lisabonskom dnevniku Publiko, ambasador Srbije u Portugalu Oliver Antić piše da je srpska vojska po zauzimanju Srebrenice obezbedila autobuse za evakuaciju 17.000 žena, dece i staraca na muslimansku teritoriju. O masovnoj likvidaciji muslimanskih muškaraca u Srebrenici i okolini Antić pak piše:
streljanje ratnih zarobljenika svakako je ratni zločin, ali motivisan osvetom. Genocid iz osvete ili na mah jednostavno ne postoji.
Radio Slobodna Evropa poslao je upit Ministarstvu spoljnih poslova o tome kako gleda na ovaj tekst i hoće li on biti uklonjen sa zvanične stranice ambasade Srbije u Portugalu, ali do zaključenja ovog priloga odgovor nismo dobili. A kakve su reakcije portugalske javnosti? Dejan Tiago Stanković, pisac koji živi i radi na relaciji Beograd-Lisabon, kaže da su argumenti koje poteže Oliver Antić prosečnom građaninu Portugala nerazumljivi.
Ja sam imao reakcije portugalskih prijatelja i oni su me pitali, je li moguće da sad neko tu priča o humanom tretmanu gde žena i dece, zar je moguće da se neko bavi pitanjem da li je 5 ili 8 hiljada mrtvih? Portugalcima, koji su iskonski vernici, osveta nije prihvatljiva. Sada govorite o osveti, to je potpuno praistorijski ovdje. A naš ambasador osvetu postavlja kao razlog, kao opravdanje.
Prema optužnicama Haškog tribunala, vojnici pod komandom generala Ratka Mladića su od 11. do 19. jula 1995. organizovano i sistematski ubili oko 8.000 bošnjačkih muškaraca i dečaka. Za genocid u Srebrenici prvostepeno su pred Haškim sudom osuđene tadašnje vođe bosanskih Srba Radovan Karadžić i Ratko Mladić. Karadžić je osuđen na 40 godina zatvora, a Ratko Mladić na doživotni zatvor. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta, između ostalog možete čuti. Čak 950 socijalno ugroženih i gladnih Banjalučana moglo je ostati i bez jednog obroka dnevno nakon posjete inspekcije Banjalučkoj javnoj kuhinji udruženja Mozaik prijateljstva.
Jutro sam izdao nalog da se u gradskoj upravi riješi problem u najkraćem mogućem roku legalizacije objekta.
Prema zvaničnim podacima UN-a u Bosni i Hercegovini svaka druga žena proživljava jedan od oblika nasilja.
Vrijeme je da mi žrtve preživjeli u stvari, govorimo u svoje ime. Dosta su nas drugi govorili i pričali, a oni uopšte ne znaju malte ne kako se mi osjećamo.
Prije najavljenog iz regije, vlada Sjeverne Makedonije četvrtak i petak proglasila je za dane žalosti zbog teške saobraćajne nesreće koja se u srijedu dogodila na autoputu Skoplje-Tetovo i u kojoj je poginulo 14 osoba. U nesreći je povrijeđeno 40 ljudi. Iz Skoplja se javlja Blagoja Kuzmanovski.
Državna zastava je istaknuta na pola koplja, a otkazane su sve manifestacije u zemlji. Ovu odluku je donela vlada Republike Severne Makedonije na vanrednoj sednici održanoj kasno sinoć. Prema posljednjim podacima, 14 ljudi je poginulo, 40-ak je hospitalizirano, a nekolicina se nalaze u veoma teškom stanju i bore se za život. U toku je istraga o uzrocima nesreće autobusa koji se prevrnuo prevozići više od 50 ljudi na relaciji Skoplje-Gostivar. Žrtve ove nesreće su uglavnom stanovnici Gostivara koji su radili ili studirali u Skoplju i svakodnevno su putovali na toj relaciji. Iz zdravstvenih ustanova informišu da su 6 povređenih u kritičnom stanju, dok se u klinikama u Skoplju nalaze još 30 lakše povređenih, a oni sa manjim povredama, među kojima i vozač autobusa, su pušteni na domaćem lečenju. Iz Ministarstva za transport kažu da kompanija u čijem je vlasništvu autobus imala je potrebnu licencu za rad i da su njihova vozila redovno prolazila tehničke preglede. Povređene su posetili premijer Zoran Zaev i ministar zdravstva Venko Filipče, koji su prisustvovali i na komemorativnoj sednici u opštini Gostivar.
Se raboti najpoveće za mladi ljudi.
Radi se najviše o mladim ljudima. Upravo sada smo se videli sa jednim momkom od 19 godina i sa jednom devojčicom i sa drugim mladim ljudima. Svi povređeni koji su ovde su van životne opasnosti. Čak i oni koji su na intenzivnoj nezi, kao što kaže direktor bolnice, su u stabilnom stanju. Rekao je Zaev za vreme posete gradske bolnice u Skoplju. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Iz svijeta, koristeći svoje kongresne ovlasti oko donošenja odluka o ratu, predstavnički dom Kongresa Sjedinjenih Država, koje kontrolišu demokrate, izglasao je rezoluciju kojom će prisiliti administraciju Donalda Trumpa da povuče američke trupe umješane u rat u Jemenu. Ovaj potez se smatra ukorom predsjedniku Trumpu zbog savezništva sa Saudicima koji predvode koaliciju koja napada Jemen. Bilježi Biljana Jovićević.
Rezolucija o ratnim ovlastima, ali je glasanje 248 prema 177, gotovo u potpunosti podijeljeno prema stranačkim linijama i možda neće biti dovoljno da zaustavi Trumpov, kako se vjeruje, vjerovatno prvi veto na neku od odluka Kongresa, kako je već zaprijetio. Samo 18 Trumpovih republikanaca pridružilo se demokratama u izglasavanju rezolucije, čiji je cilj zaustavljanje američke vojske od pružanja bilo kakve pomoći ili učešća u okršajima u Jemenu, uključujući punjenje goriva aviona koji izvode vazdušne udare. Rezolucija se šalje Senatu, kojeg pak sa tijesnom većinom kontrolišu republikanci, ali gdje je slična rezolucija već usvojena krajem prošle godine. Demokrati i republikanci zajedno su prije 2 sedmice predstavili rezoluciju o ratnim ovlastima kao način da pošalju snažnu poruku Rijadu o humanitarnoj katastrofi u Jemenu i kao osudu ubistva saudijskog novinara Džamala Kašogija. Ako rezoluciju odobri Senat, što bi se vrlo lako moglo dogoditi, bit će to odmjeravanje moći Kongresa sa Trumpom u vezi njegovih spoljnopolitičkih poteza. Skoro 4-godišnji rat u Jemenu, koji se zbog fokusa svijeta na sirijski sukob naziva i ratom u sjenci, odnio je na 10.000 života, 14 miliona ljudi drži na ivici gladi, od toga su skoro polovina djeca, dok je ekonomija zemlje u kolapsu. Bijela kuća kaže da je rezolucija usvojena u predstavničkom domu manjkava, zato što američke trupe nisu direktno uključene u vojnu akciju u Jemenu, gdje su koalicione snage koje predvodi Saudijska Arabija i koje podržavaju vladu međunarodno priznatog predsjednika Mansura Hadija bore sa pobunjeničkim snagama Huta, koje podržava Iran i koje kontrolišu glavni grad Sanu.
Vraćamo se domaćim temama. Bosna i Hercegovina je u 2018. godini ostvarila ukupan izvoz robe veći za 7,67% u odnosu na 2017. godinu. Ukupna vrijednost uvoza roba u Bosnu i Hercegovinu veća je za 6%. Iako je zabilježen blagi rast izvoza, stručnjaci upozoravaju da je za bolje rezultate ipak važna opredijeljenost novih vlasti za stavljanje fokusa na ekonomiju, informiše Mirna Sadiković.
Predsjednik Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine Nemanja Vasić kaže kako je u regionu najveća vanjsko-trgovinska razmjena sa Hrvatskom i Srbijom. Bosna i Hercegovina je povećala izvoz i smanjila deficit sa ove dvije zemlje, a u 2018. prvi put zabilježen je suficit sa Austrijom, u koju izvozimo za 3% više robe nego što uvozimo, dok je sa Njemačkom pokrivenost uvoza izvozom viša od 95%. Rezultati bi bili još i bolji, naročito u okviru CEFTA sporazuma, da susjedi ne koriste vancarinske barijere, kaže Vasić.
Stupanjem na snagu sporazuma sa Evropskom unijom najnovijeg, mi smo odmah u startu u januaru mjesecu imali problem sa Hrvatskom oko izvoza vina, jer su nam našli tamo da nemamo zakon o geografskom porijeklu, a pišemo da je vrhunsko i našli su jednostavno razlog da jedno vrijeme ne ide izvoz. Izvoz ribe također je problematizovan iz banalnih razloga, ali je to trajalo toliko da su naši prodavci izgubili kupce. Sa Srbijom 4 puta smo imali problem. Imali smo problem oko izvoza piva, mlijeka, malina, izvoza pilećeg mesa.
No uprkos blagom povećanju izvoza, ima još mnogo prostora za jačanje konkurentnosti BiH ekonomije, kaže ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Mirko Šarović i podsjeća da je u protekle 4 godine pokrivenost uvoza izvozom porasla za 10%, bez obzira na sve izazove sa kojima se BiH privreda suočavala. No Šarović kaže da nova vlast treba u fokusu staviti ekonomska pitanja, ali voditi računa i o odlasku radne snage ako želi nastaviti pozitivan trend.
I to pitanje zaslužuje da bude prioritet kod donosioca odluka, odnosno kod definisanja politika u Bosni i Hercegovini.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Sindikat osnovnog obrazovanja i odgoja kantona Sarajevo dobio je punu podršku za svoj angažman od predstavnika Evropskog odjela Međunarodne organizacije sindikata obrazovanja. U Sarajevu je danas iz ove organizacije poručeno kako su nezavisni sindikalni pokret, socijalni dijalog i uvažavanje socijalnih partnera ključni elementi efikasnog sindikalnog organiziranja i djelovanja, informiše Milad Obradović.
Evropski odjel Međunarodne organizacije sindikata obrazovanja okuplja oko 11 miliona učitelja i nastavnika širom Europe. Direktorica ove organizacije, Susan Flocken, nakon razgovora sa predstavnicima sindikata, bila je više nego razočarana aktualnom situacijom.
Zaprepašteni smo informacijom da već 15 mjeseci nije održana sjednica Ekonomsko-socijalnog vijeća za teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine. Nadam se da će nakon ove misije biti pokrenuti napravljeni određeni koraci kako bi se otpočeli, ali ponovo zakazale sjednica.
Predsjednik sindikata osnovnog obrazovanja odgoja Federacije BiH, Sreledin Šatorović, zadovoljan je izraženom evropskom podrškom nezavisnom sindikalnom pokretu. Predsjednik sindikata upozorava da se pokušava osnovati novi sindikat i da su u taj proces uključeni federalna vlada i poslodavci te neki granski sindikati.
Mi poštujemo pluralizam u sindikatu, mi poštujemo da ima onih koji se ne slažu sa izborom rukovodstva Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine, ali ne poštujemo situaciju da ih mora organizirati vlada i poslodavci da bi oni bili sutra u formi žutih sindikata, odnosno sindikata koji će biti u službi onih koji su ih i organizirali.
Šatorović na kraju poručuje.
Definišimo cijenu rada, zaustavimo odlazak mladih iz ove zemlje. To je uloga svih društveno odgovornih osoba u sistemu Federacije Bosne i Hercegovine.
Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Milad Obradović.
Čak 950 socijalno ugroženih i gladnih Banjalučana moglo je ostati bez jednog obroka dnevno nakon posjete inspekcije Banjalučkoj javnoj kuhinji udruženja Mozaik prijateljstva. Inspekcija je naložila pribavljanje određene dozvole u roku od 2 dana ili da udruženje prestane sa radom. Zahvaljujući pritisku javnosti, javna kuhinja ipak nastavlja sa radom. Milorad Milojević.
U udruženju Mozaik prijateljstva, u okviru kojeg djeluje javna kuhinja Obrok ljubavi, kažu da su ih posjetili inspektori koji su tražili pribavljanje upotrebne dozvole za svega par dana. Predsjednik udruženja Miroslav Subašić ističe da je bio povrijeđen kada su inspektori rekli da mora da zatvori javnu kuhinju tog udruženja i javno kupatilo koje koriste stari i nemoćni građani.
Naravno da mi se to povrijedilo, zato što je također mlada dama rekla da imam 2 dana. Da ja stvorim ovdje dozvolu, ja nisam vlasnik ovog prostora. Naravno, na što ona govorila, ako me u stvari niko ne pozove ili ne riješi se to, u sljedećoj sedmici, gospodine Subašiću, ćete dobiti kaznu 4000 maraka, 3000 mozaik, 1000 ja i naravno zatvorit će narod, više ovdje neće moći dolaziti.
U prostorijama Mozaika prijateljstva danas su došli mnogi korisnici javne kuhinje da daju podršku da se ne zaustavi rad udruženja. Za mnoge od njih to je prilika za redovan obrok, ali i za druženje u prostorijama dnevnog centra. Iako nisu voljni da daju imena, pričaju da im puno znači rad te javne kuhinje.
Ja sam penzioner, 85 godina. Ovdje dolazim, ovdje radim, ovdje je dobro. Podigo mene iz sirotnje.
On je stvarno čovjek korektan i nije u redu što se tako odnose prema njime. Treba se izboriti za 900 ljudi da i nahrani.
U Mozaik prijateljstva danas je došao i gradonačelnik Banja Luke Igor Radojičić, koji je obećao da će javna kuhinja moći nesmetano da nastavi sa radom.
Jutro sam izdao nalog da se u gradskoj upravi riješi problem u najkraćem mogućem roku legalizacije objekta.
Oglasili su se i predstavnici inspektorata koji kažu da od Mozaika nisu tražili upotrebnu dozvolu, već da pribavi rješenje entitetskog ministra zdravlja i socijalne zaštite o ispunjenosti uslova u pogledu postojanja prostora, opreme i broja stručnih i drugih radnika za obavljanje djelatnosti socijalne zaštite. U inspektoratu tvrde da to rješenje od Mozaika traže već 8 mjeseci. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Prema zvaničnim podacima Ujedinjenih naroda u Bosni i Hercegovini svaka druga žena doživljava neki oblik nasilja. Žene koje su izašle iz nasilja danas otvoreno govore o ovom problemu i koliko je on ozbiljan u Bosni i Hercegovini. Sa njima je razgovarala Maja Nikolić.
Nizama, koja je bila zaposlena kao čistačica, na svom radnom mjestu godinama je trpila mobing od strane šefa. Iako je bila svjesna da će joj, ako da otkaz, biti upitna egzistencija, ipak se odlučila cijeli postupak pokrenuti i pred pravosudnim institucijama.
2005. je otpočeo taj pritisak mobbing verbalno, da bi se kasnije pretvorio recimo i u seksualno i različiti oblici su tu već postojali. Onda u to nekako vrijeme muž je ostao bez posla, sin se razbolio, znači taj gospodin šef znao je za moju porodičnu situaciju, kakva je ekonomska situacija, jako teško i bolno iskustvo. To su traume koje nikad preko njih nisam uspjela, da nisam njih se mogla, nikad se
uspjela. Ja još uvijek pokušava izaći iz obitelji u kojoj trpi nasilje.
Bila sam odsutna 3 godine, rastali smo se bili, jer me istuku i bila sam u bolnici. I bila sam 3 godine kod svojih, teški su mi uslovi i kod roditelja. Oni mene prihvaćaju, ali je teško i odlaziti preko kopa. Ne mogu kćerku školovati. Idem dalje. Nadam se sutra će biti bolje.
Mirsada je bila žrtva ratne torture. Prije nekoliko mjeseci i u Hagu je otvoreno govorila o stigmatizaciji žrtava u Bosni i Hercegovini, te se danas aktivno kroz nevladin sektor bori protiv stigmatizacije.
Vrijeme je da mi žrtve preživjeli u stvari, govorimo u svoje ime. Dosta su nas drugi govorili i pričali, a oni uopšte ne znaju malte ne kako se mi osjećamo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Na Akademiji nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine održana je komemoracija akademiku profesoru Ljubomiru Berberoviću. Profesor Berberović ostaće upamćen kao otac moderne genetike u Bosni i Hercegovini, te po svom izuzetnom društvenom angažmanu, informiše Dženana Halimović.
Akademik Ljubomir Berberović ostaće upamćen kao izuzetan naučnik i patriota. Kroz svoj rad u oblasti genetike približio je ovu nauku brojnim generacijama, ali i Bosnu i Hercegovinu evropskim naučnim krugovima, ocijenio je profesor na Prirodno-matematičkom fakultetu u Sarajevu Kasim Bajrović.
Profesor, možemo slobodno reći, je tvorac i otac moderne genetike u Bosni i Hercegovini, dao je ogroman doprinos i podizanju kadra na Univerzitetu u Sarajevu, na Prirodno-matematičkom fakultetu.
Adel Kulenović, predsjednik Asocijacije nezavisnih intelektualaca Krug 99, čiji je Berberović bio potpredsjednik, kaže kako je za njega Bosna i Hercegovina bila konstanta.
Pritom je mislio prije svega na to da svakog jutra treba obnavljati sa zorom ono što je kultura i način bosansko-hercegovačkog života, što je obnavljanje zajedništva između ljudi i naroda i što je potvrđivanje da vojske dolaze i prolaze, ali ako se nastavi kultura i međusobno razumijevanje ljudi Bosne i Hercegovine, bit će Bosne i Hercegovine.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Na samom smo kraju emisije još jedan kratak pregled vijesti. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine donijela odluku o potvrđivanju rezultata posrednih izbora i dodjeli mandata za Dom naroda Parlamenta Federacije. Konstitutivna sjednica Doma naroda Parlamenta Federacije biće zakazana za srijedu 20. februara u 11 sati, potvrdila je to predsjedavajuća ovog doma Lidija Bradara. Vlada Sjeverne Makedonije četvrtak i petak proglasila je za dane žalosti zbog teške saobraćajne nesreće koja se u srijedu dogodila na autoputu Skoplje-Tetovo i u kojoj je poginulo 14 osoba. Vrijeme sutra u Bosni i Hercegovini je promjenljivo oblačno, na planinama sa malo snijega, tokom dana sa sunčanim intervalima. Bilo je to sve u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Naše naredne informativne emisije na programu su u 18 i u 22 sata. Iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Marija Arnautović. Želimo vam ugodan dan.